gurekin dago Laura Mintegi idazlea. Akabo novela berria plazaratu du, Txalaparta argitaletxearekin. Aspaldi zen Laurak ez zuela argitaratzen, ia 20 urte, naiz eta irakurri diogun, idatzi beti idazten duela. Ongi etorri, Laura.
Ongi etorri. Bai, eskerrik asko.
Eta mi esker gure gonbidapena onartzeagaitik. Durangoko azokako azken eguna dugun honetan. Zelan joan da? Kusi zaitut, bueno, leku askotan ikusi dugu elkar.
Bai, bai.
Dena esan behar da.
Hala da, azokan eta azokatik kanpo ere, seinale ona.
Zelan joan da? Ikusi zaitut ere horreztanean, jende ezagun askorekin hitz egiten asko.
Bai, egia esan Durango meka da, ez? Urte asko dira ona etortzen garela. Nik esango nuke 50 bat urte hasi nintzela etortzen Durangora. Eta orduan pozgarria da, betiko lagunak, aspaldikoak, berriak ikusten ditugulako. Eta bueno, nik esango nuke festa badala, ez? Kulturaren festa, literaturaren eta musikaren festa eta adiskidetasunaren festa ere bai. Mm-hmm.
Bai, aurrekoan kazetariekin hitz egiten askotan, euskal kazetariak ere hemen izaten dugula, ez dakit egoten dela energia berezi bat ere. Bestelako ekitaldi batzuetan ez dena sumatzen edo, ez?
Bai, nik uste dut orokorrean euskalgintzak oso gogor egiten duela lan urtean zehar. Mm-hmm. Eta noiz hemen gure buruari oparitxo hau eman behar diogula, ez?
Bai, bai.
Eta orduan ba horrela hartzen dut nik, ez? Hau da, nor bere txokoan, nor bere atalean, bere eremuan, lanean dabil jota fuego egunez egun. Eta noiz hemen, ba, kontxo, ba, hau ere izan diteke atsegina, bada atsegina, eta nik opari moduan hartzen dut hau.
Mm-hmm. Esan dut, irakurri dudala, ba, beti, aspaldi ez duzula argitaratu, baina idatzi beti idazten duzula, hori...
Bai, idatzi egiten da, batzutan fizikoki, beste batzutan ezain fiziko, baina bueno, nik artikulu gintzan aritzen naiz 83tik, ez dakit zenbat urte diren, baina asko.
Batzukoa dira.
Bai, ez egin kalkulua, badazpadan. eta etengabe aritu izan naiz, bai prentza idatzian, irrati gintzan eta noizbait telebistan ere bai. Eta gero ba, bestelako gauzak ere idatzi izan ditut, inkluso novela bat barne ere, baina bueno, argitaratuko ez dena, eta ez doelako nahi, eta ez doelako landu nahi. baina bai, idaztea niretzat bizitzaren simboloa da, edo bizitzaren partea da, ezin dut ulertu bizitza idatzi gabe, idazteren bidez pentsatu egiten dut eta ulertu egiten dut.
Mm-hmm. Bueno, oraingoan, aspaldiko partez, Akabo novelarekin zatoz Durangora, Txalaparta argitaletzearen eskutik datorrena, eta lehen ataletik beretik jakingo du irakurleak zer gertatuko den liburuan.
Bai, di da. lehenengo horrian ikusten daia, ba, norbaitek beste bat akabatu duela. Eta orduan, hortik aurrera jaiak jakimina sortzen da, ez?
Akabatu eta oskailuan gorde duela.
Bai, bai. Oskailu, bueno, neurriak ondo hartu nituen, kalkulatzeko ia gizaki tamainakoa sartu zitekeen. Egia esan, novela honetan ekidudan arazorik handienetarakoa izan da, pentsatzea nola aterako nuen gero hortik. Ez da broma, eh? Esan nahi dut, eta behia, lehenengo aldia da, hori esaten dudana, eta novelaz desente hitz egin dut azkenengo egunotan, ez? Baina hori izan zen problema tekniko bat, desente kostatu zitzaidana konpontzea, bai.
Mm-hmm. Zergaitik aukeratu duzu gertaka hori ja lehenengotik, tak, harrapatu egiten duelako irakurlea bera edo?
Ez, ekintzak berak harrapatu ninduen ni. Mm-hmm. Hau da, ezen izan reflexio baten ondorioa, guztiz instintiboa izan zen horren beharra sentitzen nuen lehenengotik hasi zintxo kontatzen hau da dagoena, ez? Mm-hmm. Gero hortik aurrera norbaitek interesa badu segitzeko irakurtzen eta jakiteko zergatik gertatu den hori eta zer gertatuko den gero, ba bueno, ba ia habilidade nahikoa daukadan gero jendeak irakurtzen segitzeko. Mm-hmm. Eta bueno, ikusi dudanagatik jendeak oso harin.
Bai, jaso duzu, ez? Bai, feedback hori.
Mundu guztiak, ez dago inor esan didanik, trabatu denik edo kostatu zaionik, guztiek ziztu bizian irakurri dutela.
Hori seinale ona da, eh?
Bueno, nire helburutariko bat hori izan, bai. Bai, bai.
Egitura paraleloak daude, ez? Hilketa dago batetik eta bikotearen historia bestetik, ez? Historia batek laguntzen du bestea, ez?
Bai, autoelikatzen dira edo elkar, osea, badago hor autoelikatze bat, ez? Eta bagoa zulertzen oraina iraganaren pasarte bat irakurtzen dugun heinean. Eta iragana ulertzen dugu oraina irakurrita. Orduan egitura paralelo hori, gero kapitulo laburrak, ugariak eta batetik bestera ibiltzarena, agian esan diteke be garaiaren zantzua, ez? Jendea pasatzen da Instatik eta TikTokera eta TikToketik
Twitterera eta gero WhatsAppera.
Edo WhatsAppera, hori da. Orduan esan diteke garaiaren zantzu bat edo ezaugarri bat, baina oso intuitibo izan da. Nik novelak ez ditut intelektualki pentsatzen aurretik ze kapitulo zer gertatuko den bakoitzean, historiak berak eskatzen dite horrela egitea.
Harremanak ere dira ardatz, ez? Novela honetan, ez? Bikotea, familia, adiskideak.
Bai, bai, bai. Finean, gainera hori baino unibertsalagorik ez dago, eta zenbat eta historio hurbilagoa eta lokalagoa kontatu are eta unibertsalagoa da. Ze gizakiak leku guztietan gara. Aldatzen dira elemento kulturalak, egia da, baina nonbait bizi zarenean pizkat luze eta jendearekin zaudenean, lehenago da berandago konturatuko zara, ba, elemento kultural hori guztiak direla bigarren edo hirugarren, edo bueno, kapa batekoak, ez? Baina finean, pertsonari begitara begiratzen diozunean eta topo egiten duzunean gizaki horrekin, konturatzen zara ze alde txikia dagoen batetik bestera, ez?
Komunikazioa, ez? Komunikazio zintzoa, ez? Hori da aipatu duzuna. Ze izan ere, dagoeneko esan diguzu, inoiz baino komunikatuago gauden honetan, ba, inkomunikazioa inoiz baino handiagoa da.
Hala da, hala da, ze tresnak baditugu, baliabideak ere bai, teknologiak ere laguntzen du, baina komunikazio azken finean da entzuten jakitea, eta hori gero eta gitziago egiten dugu, gero eta individualistagoak, berekoiagoak, esker txarrekoagoak, eta orduan gero eta gehiago kostatzen zaigu benetan alboan dugun horri entzutea, ez? Benetan zer esan nahi du, zer esan nahi dit, zer espero du nigandik. Ariketa hori oso gutxitan egiten dugu.
Ja. Presentzia handia du liburuan ere bai, maitasunaren izenean egindako traizioak.
Bai.
Interesa horretan.
Bai, bai, bueno, hori esan da tiraka eraman nauena novela osoa egitera, ez? Traizioaren kontzeptua. Eta egia esan, novelaren amaieran, baina oso amaieran, agian novela amaitutakoan ja, konturatu naiz, non zegoen lotura traizioaren eta komunikazioaren artean. Baina hori deskubritu dut lau urte pasatuta. Esan nahi dut, nik banekien traizioaz hitz egin nahi nuela, eta halako batean ere burua ikusten nuen inkomunikazioaz hitz egiten. Eta orduan esan nuen, bueno, eta zagatek hitz egiten duen dik inkomunikazioaz, ze nire gaia traizioa baldin bada.
Lotura badago.
Eta badago, ze ikusi dut, bizitza proiektu bat dagoenean, eta izan daiteke maitasunaren arloan, edo politikan, edo kulturan, edo artean, ba, traizioa suertatzen denean, lehenengo sintoma, lehenengo zantzua dela komunikazioari uko egitea, ez? Eta orduan norbaitari daia proiektu hori, bizitza proiektu hori traizionatzen. Eta oso gerora ikusi dut, osea, nena os lehenengo harritua, ez? Bai, oza, sorpresa handiak hartzen ditu nien nobelekin. Eramaten nauten nik ez dakit lekura. Eta hori bakarri lortzen da, ba ez badozu egiten erredazio ariketa bat, ez? Hau da, ez badozu idazten honezkero dakizuna. Ni saiatzen naiz idazten ez dakidana. Eta ez dakidan horrek eramaten nau deskubritzera gauzak, eta honek horretara eraman nau, eta bueno, eskertuta nago nobelari, ze gauza berri bat irakatzi dit, bai?
Pertsona jauek zurekin denbora asko egon dira.
Bai, bai, bai.
Buelta asko eman diozu akabo honi.
Bai, bai, buelta ikaragarriak, ni murgildu egiten naz nobelan, bizitza paraleloa bizi dut, nire eguneroko bizitza, ba, lana, familia, etxekuak, lagunak, eta gero nire mundu fisiozko mundu hori.
Hori ez.
Eta horretan bizi naiz, ba, eskizofrenia puntu batekin, eta paranoia handiarekin, ze ikusten dut existitzen ez dena, eta neurosi dosi ikaragarri handiarekin, ze obsesionatuta bizi naiz horrekin, eta orduan, bueno, harritzekoa dena da, nola nesen gero kapaz eguneroko bizitza normal funtzionatzeko. Hori da harritzekoa. Denbora gehienan nago nire mundu horretan. Gero, bueno, ba, errealitateak erabaten zaitu, eta orain ordu honetara joan behar dut ez dakin hora, eta klase maten man behar dut, eta txekoekin gelditu naiz, baina gozaltzen dut nire pertsonaiekin egunero, bai. Bai.
Ta gero behar izaten duzu horrelako deskonexio bat?
Bai, orain.
Desintoksikazio bat?
Argi eta garbi, kostatuko zait. Novela batzuekin asko zere gehiago kostatu zait, Sisiforekin izugarri kostatu zitzaidan deskonektatzea, ze urtetan ibilena horren gainean hitz egiten eskolaz eskola, institutoz instituto, eta orduan musikalitate hori ez dut kendu burutik denbora luzean. Eta orain ez dakiz gertatuko den akaborekin, baina musikalitate hori guztiz desagertu daten nire buruan, ezin izango dut entzun urrengoaren musikalitatea. Eta bakoitzak dauka bere ritmo bat, kadentzia bat, utzuneak ditu, eta ez dakit, baina bueno, lehenago do berandago, egin beharko dut, heldunen nioke urrengoari, noiz bai.
Bai, eta igual irakurleak bai, itxaron beharko dut, ez?
Oraingoz itxaron beharko dut,
bai. Oraingoz denbora daukagu, akabo hau, bukatzeko ere, eh?
Bai.
Asko pilatu zaizkigu egun hauetan.
Bueno, eske zuek meritu ikaragarria duzu, benetan. Ze aurten Durangora etorri gara, dinosaurioak, gazteak, lau belaunaldi elkartu gara hemen.
Egia da, aurten deigarria izan da, bai.
Eta egia esan, euskal literaturaen historiaren aldetik oso pozgarria da ikustea, lehenengoz euskal literaturaen historian, lareun urtetan, lau mendetan, posiblia dela transmisio egitea batetik, belaunalde batetik bestera, zelau belaunaldi ari gara idazten eta aktiboan gaude, orain nik lehenengo liburua argitaratu nuen orain 42 urte, eta segitzen dugu idazten, eta ni bezala, ba, bueno, hainbat aipatu nintzake, ez, atxagabera, edo...
Eta ukidugu azaioa hasieran Julen, apeia, idatzi berri du zazkelaztea.
Hori da, eta...
Novela bat,
bai,
Elena.
Lehen gogunean solasaldi bat egin nuen, 20 urteko idazle berri batekin, eta bueno, hori da nire iloba literarioa. Ba. Ze, nire semelabak baino dezente gazteagoa da. Orduan, alde batetik hori, transmisio hori eta lau belaunaldi batera. Eta beste alde batetik, lehenengoz, historiak permititu digu idazle bakoitzak ere bere garapen propioa izatea. Eta hori ere importantea da.
Bai.
Hau da, aurreko historian zehar, beti gerra batek edo egoera politiko latz batek moztu du belaunaldia. Belaunaldi batzuek amaitu dute hilobian edo erbestean, edo erailda,
bai.
Eta orduan orain zorionez idazleok segitzen dugu sartzaror arte, gure bizitza ez du moztu ekimen politiko larri batek, eta guk ere orain ikusi aldugu ba, nolako garapena izan duen atxaga batek, Arantxa Urreta Bizkaia batek, Itxaro Borda batek, edo beste hainbatek, ez? Ba, Joan Mari Iturraldek, eta orduan kontxo, esan dezakegu ja, gure idazleen ibilbide horretan, ba, Picassorekin bezala, ba, garai larrosa, garai urdina, garai zuria, hau da, ba, badauka, ez dakinik, errealismo magikoa, edo badauka existentzialismoa, edo badauka, hau da, idazle bakoitzak denbora izan du garatzeko bere literatura propioa, eta hori da, itzelezko aberastasuna eta pagotza gure literaturaren erloan. Bai.
Literatura, gizartea, irakaskuntza, denak elkarrelikatzen dira, baina literaturak badu pisu handia, ez? Zurean.
Bai, nik gari batean egia da, pizkat lotxatu egiten nintzela nire burua idazle etzat hartuta, hainbeste urtetan argitaratu gabe. Baina hala ere nik beti pentsatu izan dut banaezela, ozen nik banekien zertan enbilen. Agian besteek ez zuten ikusten, baina nik banekien literaturak alderik alde zeharkatzen hauela. Eta banekien etengabe idazten nuela nez eta argitaratu ez. Baina gero egia da, kanpoko presioak eragina duela. Eta institututara joan, eta bueno, eta noizkurrengoa, eta ze gertatzen da.
Claro, bai, bai, hori galdetuko zizuten, askotan.
Etengabe, eta gero editorialak berak, bueno, eta ber, Laura, ze, eta nire atzetik urtetan ibili dira, eta nik, bueno, hor konpo, Mari Anton. Baina ez dut idatzi, ez dut argitaratu presioagatik. Argitaratu dut, nik neuk sentitu dudanean, hau bai da argitaratzeko modukoa, eta guazen aurrera. Baina nork esaten du, agian egingo dudan horrengo argian ez dut argitaratuko, ez dakit, depende, hori ez nago behartuta.
Ja, hori da, bai. Bai. Bueno, egun hauetan badakigu topera ibilizarela, pen klubak ere egin du itzordua, eh?
Bai, atzo izan genuen bilera, bai.
Urtero batzen zareta ere Durangoko azoka
guetan? Ez, lehenengo aldi esan da Durango egin dugula, bai. Bai, orain urte bete ja adostu genuen Gerediagarekin, ze ni kostientia naiz, ba, Durango ezin duela erakunde baten batzarre urteko batzarra egitea hemen, imaginatu guztiok eskatuko balute hori. Baina, bueno, nik planteatu nuen gure kide guztiak direla gremiokoak, hitzarekin lotuta daude, gurean daude idazleak, itzultzaileak, editoreak, bertsolariak, kantagileak, eta orduan danak hemen batera egonda, ba, aukera polita izan zitekela, eta bueno, Gerediagak oso Gerediagak jokatu zuen eskuzabaltasunez, eta aukera eman zigun, eta bueno, oso eskartuta gaude horrekin, bai.
Beraz, atzo ere itzordua. Gaur itzorduren bat, gureaz gain.
Gaur, zeuen gatik etorri naiz.
Ai, bai, badakit.
Eta guztora gainera. Ze gainera, hau amaitu eta segituan joan behar dut.
Bueno,
bai.
Ba, eskertzen dizugu asko, gure gonbidapenari baiezkoa esan diozulako. Eta entzuleari, ba, gonbida luzatuko diegu. Akabo, txalaparta argitaletzearen hortxe estan hortan, dago Laura Mentegiren azkena. Ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, plazerra zuek ikustea, aurrez aurre, pena, entzulek ez dituztela ikusten, ze irribarretzu, ze optimismo ikaragarria irradiatzen duzuen, eta eskerrik asko guztioi benetan.
Eskerrik asko, Laura.